Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Започна разгледувањето на буџетот за следната година во Собранието. Пратениците пред нов предизвик за утврдување на мнозинство. Кандидатот за премиер на Бугарија Кирил Петков најави нов пристап во македонско-бугарските односи. Ваквите најави Скопје ги оцени како охрабрувачки. Победата против Исланд на македонската фудбалска репрезентација најмногу коментирана од страна на читателите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи. Слушајте не. Пратеникот Кастриот Реджепи на денешна пресконференција во Собранијето изјави дека самоволно се засолнил на денот на гласањето на недоверба на владата за да не дозволи бранот на локалните избори во земјава да отиде во правец кој е спротивен на неговите убедувања и стратешката определба на земјата. Инаку Реджепи не се појави во четвртокот кога беше закажана седницата за гласање на доверба на владата, а беше подпишана иницијативата за гласање на недоверба, но по неколку часа откако не се појави во Собранијето, објави видео на Facebook во кое рече дека нема да дојде да гласа, партијата Беса, каде членуваше Реджепи, го исклучи од партијата. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг ја повика Русија да биде транспарентна за нејзините воени активности во услови на, како што рече, голема и невообичаена концентрација на руски сили близу до границите на Украина во последните неколку недели. Американските и европските официјални лица го вклучија алармот поради руските воени активности во близина на Украина, каде што сепаратистите поддржани од Кремљ контролираат делови од територијата на земјата. Секоја понатамошна провокација или агресивни действија од страна на Русија би предизвикала сериозна загриженост, рече Столтенберг.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Започна разгледувањето на предлог буџетот за следната година во Собранието. По паузата заради локалните избори, пратениците се соочуваат со нов предизвик за утврдување на мнозинството. Опозицијата најави дека нема да го блокира носењето на буџетот, но поднесе над 200 амандмани. Во Собранието се и низа други закони кои со месеци останаа блокирани. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Власта уште не соопштила во јавноста дали има цврсто пратеничко мнозинство како што најавуваше. Во меѓувреме, по подолга пауза, прво поради одморите, а потоа и за локалните избори, пратениците седнаа да дебатираат за предлог буџетот во собраниските комисии. Како оваа политичка криза ќе влие врз работата на пратениците, ќе покажа токму предлог буџетот за кој во наредните денови ќе расправаат пратениците. Опозицијската ВМРО-ДПМН најави дека нема да го блокира носењето на буџетот за наредната година, но под се 220 амандмани. Но на собраниското мени се и редица клучни закони што не беа донесени во изминатиот период кога пратениците не одеа на работа поради летниот одмор и собраниската пауза околу локалните избори. Станува збор за законот со кој требаше да се прогласи недела за неработен ден за мнозинство дејности. Потоа кривичниот законник и законот за академија за судии и обвинители кои со значени со европско знаменце. На чекање е оставен и предлог законот за измена и дополна на законот за изградба на делниците Миладиновце Штип и Кичево Охрид по скратена постапка. Политичкиот аналитичар и долгогодишен собраниски службеник Тодор Пендаров вели дека клучно е како опозицијата ќе се однесува во собранието, односно дали донесувањето на буџетот ќе помине солесно.
Сега, како на крај ќе се развија целата работа, многу тешко можете да предпоставите, имајќи во предвид со кои се луѓето за кои треба да дадете оцена, дека ќе бидат толку толку во рамките на она што го предвидува деловникот и што ги предвидува принципите на парламентарната демократија. Тука е основното прашање. Јас не надевам дека сепак ќе е успее да се донесе буџетот, бидејќи во една ваква кризна состојба во која сме од повеќе аспекти, буџетот е многу значен. Иако и на носењето на буџет има одговори, има решение, но тоа не е добро за државата.
Буџетот треба да се донесе до крајот на годината. Според него, во ваква ситуација, носењето на другите закони кои чекаат со месеци да стигнат на собранискиот дневен ред ќе зависи исклучиво од опозицијата.
тие закони пак зависи дали ќе сакат опозицијата да поминат или нема да сакат. Но во моментот нова држава е најпотребен буџетот, а не дали ќе има да работен ден повеќе или помалку.
Опозицијската ВМРО-ДПМН засега најави дека ќе учествува на конструктивната дебата во собраниските комисии за предлог буџетот. Двете неголеми партии СДСМ и ВМРО-ДПМН на дневна основа постојано меѓусебно се обвинуваат за актуелната политичка нестабилност во државата, барајќи оставка од лидерската позиција на својата конкуренција. Разврска се очекува и во албанскиот политички блок. Во овој период се очекуваат и одлуките на опозицијската алтернатива.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Најавите на кандидатот за премиер на Бугарија Кирил Петков за нов пристап во македонско-бугарските односи во Скопје беа пречекани како охрабрувачки. Првичната реакција од македонската влада ја даде министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Во меѓувреме во Софија се уште се прават калкулации за идната влада по одржувањето на изборите. Прилог на Фросина Димеска.
Додека во Софија се пребројуваат резултатите од неделните избори, се прават можните комбинации за идната владина коалиција, македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи работната недела ја почна во Брисел. Со средбата својот бугарски колега, службениот министер Светлан Стоев. Пораката од Брисел е концентрирана на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски образовни прашања. Од неа, како што објави Османи, очекуваат во наредниот период да изнајде начини за постигнување на конкретни резултати. До одржувањето на клучни застаноци на Европската унија во декември, нашите очекувања се да бидат интензивирани контактите преку постојните форми, наведува Османи. Од Софија пак стигна малку поинаква порака за бугарско-македонското прашање од Кирил Петков. Од партијата продолжуваме со промените. Петков рече дека е кандидат за бугарски премиер, а во ноќната изјава кажа дека треба да се формираат работни групи од двете земји во кои треба да бидат вклучени не само историчари, туку и луѓе од бизнисот, културата и образованието. Работните групи, вели Петков, нема да разговараат само за историјата, туку и за се што може да ги поправи добросетските односи. Првичната реакција од македонската влада за ваквата најава на можниот бугарски премиер ја даде министерката за одбрана Радмила Шекеринска.
Изјавите кои беа дадени во изминатиот период и резултатот од бугарските избори, нема да лажам, се охрабрувачки. Ние го поддржуваме тој апел за нов дух, за нов тип на диалог во кој ќе се трудиме не да најдеме мана или причина да го блокираме соседот, туку да најдеме што и едните и другите можеме да извлечеме од поголема соработка.
Васко Наумовски, професор на правниот факултет Јустиниан I и поранешен вице-премиер за европски прашања за Радио Слободна Европа, оценува дека ваквиот став на Петков е далеку поумерен од она што досега веди сме го слушале од другите бугарски политичари.
За поздравување е неговата заложба во односите помеѓу двете држави, фокусот да биде ставен и на области какви што се економијата, образованието, инфраструктурата и така натаму, а не исклучиво на историјата.
Кандидатот за премиер Петков не беше прецизен на директното прашање дали Бугарија треба да трне блокадата за земјава на 14 декември, туку рече дека е невозможно да се зборува за конечни резултати без работен процес и додаде дека тој процес ќе биде највисок приоритет на идното раководство.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Бројни реакции на социјалните мрежи предизвика победата на македонската фудбалска репрезентација против Исланд, со која избори пласман во баражот за светското првенство следната година во Катар. Честитки за играта на фудбалерите дадоа многу читатели. Во фокусот на коментарите беше интервјуто на Радио Слободна Европа со доктор Александар Петличковски од Институтот за имунобиологија. Горица Попова.
Пријатно е кога човек малку ќе се оддалечи од политиката и ќе се порадува на спортските успеси на македонските спортисти во случајов на нашите фудбалери. Со победата од 3:1 над Исланд во неделата вечер, македонската фудбалска репрезентација избори пласман во баражот за светското првенство во 2022-та во Катар. На нашата Facebook страница многу реакции со гифови, браво и ракоплескање. А Слободан Тодоровски ги бодри нашите фудбалери. Само напред, момчиња, нека дознае целиот свет дека ве грее македонското сонце. Во последно време мошне активниот Блажо Ховер страшниот со оценка. Одличен фудбал, одлична репрезентација, да ти е мерак да гледаш. Враќањето на политиката како да е неминовно кај нас, беа локални избори, а во Дебар имаше повторен втор круг, победи кандидатот за градоначелник од Дуи, поддржан од СДСМ Хекуран Дука. Енис Шакири постирал гиф со ракоплескање, но Велко Апостолов не верува, па смета лажаат на местиле. Има ваши реакции на неносењето маски на синокешното славење во Дебар. Валентина Глигорова забележува, таму нема корона. А Тоше Цветковски прашува, кај е Филипче корона? Јана М. Неделковска му појаснува, тој забранува само домашни слави, овие се нивни политички, дозволено им е. И во Бугарија имаше избори, поведи коалицијата Промената продолжува, а незиниот копредседател Кирил Петков во интервју за домашната БНТ коментира дека неговата партија има категоричен став за тоа што треба да се направи во односите помеѓу Бугарија и Северна Македонија. Работни групи кои нема да разговараат само за историјата, туку и за се што може да ги поправи добрососедските односи меѓу двете земји, бизнисот, културата и образованието. Оваа информација, како да внесува оптимизам кај граѓаните што ја следат Радио Слободна Европа, па Джемал Джаферовски постирал: «Добро дојде, мили човеку, Господ му поможел да искочува на виделина. Народ сака човек правилен». И Златко Георгиевски се согласува со Петков. Абре, кои историчари, сите што ги наброја, бизнисмени, културни работници, само без историја за подобар Балкан и братски живот. Историјата оставете ја во државните граници, па ако сакате и Исус Христос, правете си го бугарин или ние македонец, историјата само кочи, завршува Георгиевски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Илјадници унгарци беа вакцинирани со кинеската Синофарм или со руската Спутник многу порано од другите европејци. Но сега многумина жалат за својата одлука, бидејќи не можат да патуваат и очајнички се обидуваат да добијат трета вакцина која е меѓународно одобрена. Гоце Атанасов.
На меѓународниот аеродром Ференц Лист, луѓето чекаат во долги редици за да се пријават за нивните летови. За Нора, 22-годишна унгарска студентка, ова е голем ден. Ова е првиот ден кога таа може да патува без карантин до многу европски дестинации, покрај тоа што се вакцинираше против коронавирусот во пролета годинава. Незините предходни планови за патување беа прекинати поради вакцината што ја прими, две дози Синофарм, произведена во Кина. Нора е само една од илјадниците унгарци кои беа вакцинирани со Синофарм или Спутник, но од тогаш се каат за својот избор и се труда да добијат вакцина одобрена од Европската Унија за да може да патуваат. Нора го реши својот проблем во октомври кога прими еднократна вакцина Джонсон и Джонсон. До сега Европската агенција за лекови, која е одговорна за евалуација и надзор на медицинските производи во Европската Унија, одобри само 4 вакцини – Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Граѓаните и жителите на Европската Унија кои ги примиле тие вакцини се главно ослободени од тестирање или карантин кога патуваат во друга земја на Унијата. Иако Синофарм нема одобрение од ЕМА, Светската здравствена организација ја дозволи за итна употреба, а неколку европски земји, вклучително Австрија и Шпанија, најавија дека ќе ја прифатат. Спутник нема одобрение ниту од ЕМА, ниту од СЗО, што значи дека во Европската Унија, например, само Унгарија, Словачка, Кипар и Грција ја прифаќаат како доказ за имунизација. Дури русите кои примеле Спутник патуваат во странство за да добијат вакцини одобрени од Западот. На 26 април унгарските власти сообщија дека секој унгарец на возраст над 18 години може да се пријави за термин за да добие Синофарм. Многу млади унгарци го послушаа повикот, желни да добијат пропусница за нивниот социјален живот во пабови, ноќни клубови и заеднички спортови. За луѓето вакцинирани со Спутник кои сакаат да патуваат, најдобра опција е да се обидат да добијат трета вакцина. Но оваа практика станува се поконтроверзна во Унгарија. 26-годишниот Оливер од Будимпешта сака да се вакцинира со Джонсон и Джонсон по две дози на Спутник, но неговиот лекар го одбил. Според Министерството за здравство на Унгарија, вакцината Джонсон и Джонсон не треба да се дава на пациенти кои веќе примиле Спутник или AstraZeneca. Во препораката на Министерството се наведува дека третата доза може да ја ослаби веќе постоечката заштита.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.